Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у програмі «Еўразум», з вами Олег Барцевіч. У ближайшую гадзіну пра галоўнае і актуальнае з Беларусі і свету. А сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Кіраўнік прафсаюза ў Расіі пагражае афіцыйнаму Мінску міжнароднымі санкцыямі за дэкрэт аб новым прыгонным праве.
Ну, мы прачыталі указ. Текст этого указа, и на основании этого от имени Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, где я являюсь президентом, мы от имени международного сообщества, и, естественно, с Международной конфедерацией профсоюзов мы консультировались.
Дед Мороз, святый Миколай и Тизюзя. Який святочный герой наибольш уластивы белорусской культуры?
Дед Мороз, Зюзя, ти святый Миколай, кто больше традиционный для белорусов? Деда Мороза у белорусской культуры николи не было, як и у Европы.
У ближайшую гадзіну таксама рубрика 34 дэцыбелы, у якой нашы сябры і партнёры з праекту 34 магнет падводзяць свае вынікі года, самыя трышовыя, на іхнюю думку, падзеі ў трышовых намінацыях, якія яны ў сваю чаргу выдумалі. І гэта толькі частка сённяшняй прапановы, а пакуль стары добры R.E.M. Sing for the Summer Submarine пачынае наш эфір. Гэта «Еўразум», сябры, і да першай сённяшняй тэмы. Крытыка прыйшла адтуль, адкуль не чакалі. Кіраўнік прафсаюза ў Расіі пагражае афіцыйнаму Мінску міжнароднымі санкцыямі. Прычынаю ўсё той жа дэкрэт Александра Лукашэнкі нумар 9, які многія эксперты ўжо назвалі новым прыгонным правам. Ліст на імя кіраўніка Беларусі Міхаіл Шмакаў, кіраўнік прафсаюза ў Расіі, напісаў у якасці прэзідэнта усеўрапейскага рэгіянальнага савета міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў, у якую уваходзіць 89 прафцэнтраў з 55 краінаў Еўропы і Еўразіі. Працягвае Віталь Ругаін.
Кіраўнік прафсаюза ў Расіі пагражае афіцыйнаму Мінску міжнароднымі санкцыямі. Нагодай для гэтага стаўся дэкрэт нумар 9, які фактычна забараняе звальняцца рабочым дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Зварот да Александра Лукашэнкі Міхаіл Шмакаў напісаў у якасці прэзідэнта усеўрапейскага рэгіянальнага савета міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў яшчэ 21 снежня.
Ну, мы пачыталі указ. Текст этого указа, и на основании этого от имени Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, где я являюсь президентом, мы от имени международного сообщества. Естественно, с Международной конфедерацией профсоюзов мы консультировались.
У листе Шмакова умовы декрета номер 9 параўноўваюцца с рабством и прыгонным правом.
Вымушаны со шкадаваннем адзначыць, что умовы декрета шмат у чым нагадваюць дзеянні ўлада ў Мьянмы, якія падпалі пад рэзкую крытыку міжнароднай арганізацыі працы і ўсёй сусветнай супольнасці, што прывяло да ўвядзення санкцый, што спрычынілі эканамічны спад і міжнародную ізаляцыю краіны.
Адзначаецца ў звароце. Ад імя 89 прафсаюзных цэнтраў 55 краін Європи і Євразії Шмакаў заклікало лада Білорусі адмяніць декрет номер 9. Керівник Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярашук каже, що до гэтага звароту треба ставитися вельми серйозно.
Європейський профсоюзний рух і російський профсоюзний рух розглядає все те, що відбулося в введенні примусової праці у Білорусі не тільки як погрозу для працівників Білорусі, але як погрозу для працівників так само і в регіоні, і перш за все і у Росії, і погрозу на нашому континенті. Тому що достатково тільки в одному місці з'явитися подобним речам, і вони можуть з'явитися з покусою і для інших країн.
Разом з тим профсоюзний лідер означає, що на підприємствах дрэваапрацоўкі дзейнічаюць тільки офіційні профсоюзи. Віталій Ругаін, Єврорадіо.
Дякую, Віталю. Нагадаю, що Білоруська Конституція дозволяє вводити примусову працю тільки у випадку військового чи надзвичайного становища. Може, декретом номер 9 улади нас до гэтага у новому годі і рыхтують? А що ви чакаєте від наступного году? Пора гэта одразу після пісні ДДТ і Юрія Шевчука, назва якої ні на що не намякає. Так не хочеться переривати гэтую так само підсумувальну і завжди актуальну пісню Шевчука і ДДТ, сябры. Але час гоніць і нас, будучыня завжди покрытая туманом і не так просто її передбачити. Тому на питання, чого чакається у наступному 2024 годзе адназначна могуць адказаць хіба што толькі цяжарныя жанчыны. Ну, чакаем дзяцей. Аднак мець надзею дабудаваць жыццёвыя планы варта кожнаму. І менавіта гэта мы хацелі ад вас сёння пачуць у рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чаго вы чакаеце ад 2013 года?
Счастья, радости, позитива. Всего самого лучшего, как.
Ой, чекаю, чтобы у нас капитальный ремонт закончился. Разгромили вот дом. Разгромили всю квартиру, хотя у нас там был отличный ремонт. А просто все только поломали и все. И мы вот два года сидим в грязи в такой.
Каб лепей был, чем это,
обвалов не было. Пенсионерам нема чего чекать. Пенсия малая.
Ну, наверное, исполнение желаний своего сына. Благосостояние, конечно, детей молодежи сейчас очень тяжело, поэтому им побольше удачи и везения.
Не вылететь с университета.
Ну, кому что, а так всего самого хорошего.
А разработки бренда Минска, наконец-то.
Счастье, наверное. Чтобы у родных все было хорошо.
Чего вы чекаете в 2013 году?
Ну, для страны, может, стабильности какой-то все-таки, ну, в плане экономики. Mm-hmm. А для себя там, здоровье, близким, счастье, найти вторую половинку.
Ну, чтобы действительно была у нас, значит, удача, то есть мы могли выполнить все наши самые заветные мечты, ну и старались жить действительно вот достойно.
А я еще не думал. Наверное, он внутренне более свободный, чем я. Ну, не знаю, чем хотелось бы свободы. Квартиру снять. А честно сказать или так? Ну, девушек, чтобы водить.
Это были ваши слова.
Повесяли у гэтых хлопец. Ну, а, конечно, на уж ты еще молодому хлопцу кватэра пустая, властная, как не водить. Ну, ці здымная, как не водить. Дзяўчынак, я вось про что подумаў, сябры, что перажылі мы конец свету сёлета, и пасля гэтага нам нічога ўжо не страшна. Ніякі, ні эканамічны, ні сацыяльны, ці іншы калапс. Менавіта з назва, з такой песні, з такой назвою Адэліта Суэй працягвае наш эфір, пасля якога навіны з Европы.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Обранный у травня президент Франции, социалист Франсуа Олланд рекордными темпами страчивает популярность, пишет немецкая газета «Süddeutsche Zeitung». Олланд покуль не обрал для Франции ни правого, ни левого курсу. Правое крыло скажется, что повышение податков примушает працавитых громадян покинуть краину. Левые – незадоволенные политикой экономии, якая не отповедает социальным потребам. Олланд посылает суперечливые сигналы. Только коли он обозначит свой курс реформов и будет трыматься его, он сможет вытрымать буру, робить в основу выдання. Малые черные скрыни, что записывают на веб-камеры все, что отбывается в салоне автомобиля и вокруг его, могут стать стандартом у Евросоюза и США. Федеральная рада США по безпецтранспорту домагается, как во все автомобили, которые будут продаваться с вересня 2014 года, скрыни инсталлявались по змоучанию. Европейский союз планует такую самую меру с 2015 года. Наявность таких черных скрынок у автомобилях примушает кировцев ездить больше осторожно, а колькость аварий изменшается на третину. Хакеры будут змагаться супраць державного сачэння. Такое рашэнне было принято на адмысловым офіцыйным конгрессе хакеров у Гамбургу. Один из выступоўцаў з США, Якоб Апельбаум, попередил об планах спецслужбаў по стварэнні систем глобального сачэння за интернетом. Улады хочуть шпіёніць за усімі, и гэта реально, подкрэсліў Апельбаум. На его думку, подобное нападение на человечую годность погражае демократии во всем свете. Жанчыны з мястэчка Монсерат у Іспаніі распрануліся для календара на 2014 год, каб зарабіць на аренду школьнага аўтобуса для сваіх дзяцей. Міністэрства адукацыі перастала плаціць за аўтобус, таму маці рашыліся на гэты крок. Грошай, забраных ад продажу календара, хопіць, каб арендаваць аўтобус на 3 месяцы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Да, і разом, сябры, і ў далейшай нашай праграме зазірнем у чэкі і квіткі беларусаў, якія робяць зараз святочныя закупы на навагодні стол, а таксама даведаемся, каго ж нам клікаць і каго любіць. Дзеда Мароза, Святога Мікалая, ці Зюзю, нашага беларускага. У межах святочных падрыхтовак сябры Еўрарадыё працягвае расказваць пра то, як азначаюць святы ў Еўропі і як цікава правесці іх там, можа, беларус. Еўрапейскія традыцыі ды прапановы на Новы год збіраў у рубрыцы «Еврофокус» Дмітрий Кустовскі.
Не так давно Еўрарадыё распавядала, куды беларусы едуць сустракаць Новы год. Цяпер мы вырашылі даведацца, якія традыцыі, акрамя звычайных шпацыраў і шопінгу, замежныя краіны могуць прапанаваць беларусам у навагоднюю ноч. Напрыклад, цікавы звычай існуе ў Даніі. Тут прынята закідваць дзверы сваіх сяброў посудам, які адмыслова для гэтага збіраецца на працягу года. Таму горы разбітых кубкаў і талерак на парозе першага студзеня датчаніна не здзіўляюць, а толькі гавораць пра тое, што ў яго шмат сяброў. Калі ўвесь свет выходзіць на вуліцу, каб сустрэць Новы год, жыхары прыгарада Йоханнесбурга Хілброў прынцыпова застаюцца дома і пазбаўляюцца ад непатрэбных рэчаў, якія наўпрост выкідваюць з вокнаў шматпавярховак. Гэта заўсёды напружаная ноч для паліцыі, якая задзейнічае спецназ і нават верталёты. Падобная традыцыя ёсць і ў Італіі, хаця хутчэй гэта толькі легенда для прыцягнення турыстаў, а традыцыі іншыя. Напрыклад, апранаць чырвонае адзенне. Можна нават на вуліцы сустрэць паліцейскага ў чырвоных шкарпэтах. І такая сустрэча павінна прынесці ўдачу. У Бразіліі, Мексіцы і Балівія апранаюць чырвоную ніжнюю бялізну, асабліва калі хочуць знайсці каханне, у той час як жоўтая бялізна азначае жаданне грошай і здароўя. У сваю чаргу ў Венесуэлі тыя, хто хочуць мець грошы, мусяць мець салідны рахунак падчас навагодняга застолля, а жадаючы вандраваць, мусяць выйсці з дома з якой-небудзь валізкай. Цікава, што не паўсюль Новы год з'яўляецца вясёлым святам. Так, у чылійскім горадзе Тулка людзі праводзяць гэты дзень на могілках са сваімі памерлымі сваякамі. Мерапрыемства збірае каля 5000 чалавек штогод. А вось у Вялікабрытаніі таксама не ўсе раздзяляюць святочныя навагоднія эмоцыі. Згодна з апытаннямі, трэць брытанцаў апоўначы 31 снежня знаходзяцца ў сваіх ложках. Дмітрий Кустовскі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітрий, сябры, дарэчы, ваш пакорлівы слуга ў гады юнацкага бунту супраць розных незразумелых на той час для яго традыцыі, таксама азначаў Новы год бывала ў ложку. Сёння смяюся, але цікавы досвід, я вам скажу. І галоўнае ад яго карысць такая, што цяпер для мяне не праблема, калі няма файнай ідэі азначыць Новы год. Ды няма пачуцця, што Новы год прайшоў неяк не так, бо ведаю, што гэта умоўнае свята, можна зусім не азначаць і нічога не станецца. Але калі ўжо азначае, што будзь ласкавы бавіцца на поўні. Не з увагі на іншых, з увагі на сябе.
Усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
Амерыканскія дзеці чакаюць Санта-Клауса, польскія Святога Мікалая, расійскія Дзеда Мароза. А каму пісаць калядныя ды навагоднія лісты дзецям з Беларусі? Па савецкай інерцыі мы таксама пісалі іх Дзеду Марозу. Аднак наколькі гэты персанаж уласцівы нашай культуры? Нашыя продкі яго не ведалі, затое ведалі дзядулю Зюзю, які, што праўда, мае у сучасныя часы істотную хібу. Ён не прыносіць падарункаў. У этна-падарожжа у мінулае, але і ў сучаснае адправіўся Віталь Ругаін.
Дзед Мароз, Зюзя ці Святы Мікалай, хто больш традыцыйны для беларусаў? Дзеда Мароза ў беларускай культуры ніколі не было, як і ў еўрапейскай. Той жа Санта ці Святы Мікалай пазнейшыя персанажы, кажа этнограф Уладзімір Сівіцкі.
У нас ёсць вот это уяўленне пра Мароза ў беларусаў, вот такого вот эманацыйнага Мароз, каторы ходзіць, студить поли там, вот его зовут там кучу есть и так далее. И есть еще вот этот дитячий мороз, вот Зюзя, так, в образе такой дедка там.
На сегодня у нас больше ведомый советский Дед Мороз, але ближе именно до белорусской культуры Зюзя, меркуя Сергей Раковец, специалист по маркетингу Белорусского державного музея народной архитектуры и побыту.
Давно ведомо, что у некоторых мясцовостях вот сустракался Зюзя, например, как у нас на Поозерье, на Витебщине есть такой дух Зюзя, дух морозу. Як ми ведаем, што гэты Санта-Клаус і Святы Мікалай, яны таксама пачынаюць толькі з пачатку 20-го стагоддзя гісторыю сваю вядуць. Таму ён у нас не моцна прыжыўся, не было ў яго часу, бо хутка прыйшла савецкая ўлада. И на место Святого Миколая пришел Дед Мороз.
Владимир Сивицкий лечит, что для белорусской культуры лепшим образом будет Святый Миколай. Санта-Клаус явился у конца 19-го стагоддзя, початку 20-го. Дед Мороз увогуле у середине 20-го стагоддзя. Старейший из всех этих персонажей Зюзя. И он явился еще у часы паганства. Тогда лечилось, что у зимовый час приходит бог зимы. Босый дядок у белом кожуху с непокрытой головой и железной булавой у руках. Под поставами и теперь есть такий дядок – Зюзя Паазерскі, распавядае Ягор Шушкевіч, дырэктар цэнтра турыстычных паслуг. Ужо на працягу 7 гадоў да іх Зюзі прыязджае каля 7-6 тысяч чалавек.
Быў і Дзед Мароз, і Лядовы Дзед, і Зюзя, і Святы Мікалай. Скажуць, што Зюзя гэта прадзед або прапрадзед нашага Дзеда Мароза.
Раней усе Дзяды Марозы замяняліся нашымі традыцыйнымі персонажамі, такімі як каза, кабыла і дзед. Яны для нас самыя родныя, лічыць Сергей Рыкавец. Але ж каза і кабыла не кладуць падарункі пад елку. Хто прыносіў прэзенты пад Новы год?
Да гэтага падарункі не прыносіліся, да гэтага падарункі дарыліся, бо раней калядоўшчыкі прыходзілі вось у кожную хату і частавалі іх гаспадары гэтых хат сваімі пачастункамі, і потым ужо вось гэты пачастунак лічыўся падарункам.
І заўсёды найперш азначаліся каляды, а Новы год святкаваўся ў розны час у розных рэгіёнах і быў звязаны з сельскай гаспадаркай. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Віталю. Сапраўды, падаецца, што ў часы глабалізацыі лягчэй у нас прышапіць нават Санта-Клауса, чым Зюзю, якога дзеткі рэгулярна бачаць у заходніх мультыках ці фільмах. Але калядная традыцыя нам бліжэй, і наш музычны эфір з калядную песню «Глорыя» працягвае праект «Святы вечар». У минулым Евразуме мы запытывались у вас, что рыхтуете на новогодний стол, да и сбирали парады кулинаров. А сегодня вы решили пойти досвеченным шляхом и зазернули у чеки белорусов, которые робят святочные покупки. У роли надто допытливой выступила Тамара Савич.
На новогодний стол минчане тратят $200-300. Еврорадио позбирала чеки у одним из минских гипермаркетов. У одним со столичных гипермаркетов працуют усе 37 касс, а каля их помощники, которые пакуют товары клиентов, каб люди не затримливались у чергах. Але перед самым Новым годом, меркуют в гипермаркете, навод и это не допоможет справиться с наплывом покупников.
Конечно, чувствуется уже и тележки такие уже солидные приезжают. Ну, такие, чтобы уже прям там толпы стояли, такого нет. Думаю, что это будет последние два дня. Как избежать очередей? Либо с самого утра закупаться, либо уже после 11.
Минчане купляют конструкторы, мягкие цацки, аудиокнижки, упрыгоджванні да ёлак, мишуру и шкарпетки. Але особливой популярностью год змеи користаются медведи.
Посуда, часы очень много покупают, игрушек очень большие, особенно медведи пользуются спросом.
Цікаво, что на питание Еврорадио, кольки вы потратите на Новый год, минаки готовы убухать у святкованні от 1 миллиона рублей до 1000 долларов.
Долларов, наверное, 500, только так на подарки, если не больше. А на еду? Думаю, что тоже не меньше, наверное.
Я уже потратила и достаточно много.
Ну, на подарки примерно, ну, миллион. Полтора, вот так. На еду столько же.
И это при том, что на стол особливых деликатесов не купляют. Склад товаров традиционный. Фарш, куриное филе и ноги, майонез, цукерки, алкоголь, соки, огороднины и горошек. Минчанка Алена рассказывает, что у основным на шопинг ездить за межу, на Ватуль.
Шестый раз, конечно, но мы в основном продукты в Литве закупали, поэтому...
А сколько уже потратили и сколько собираетесь еще потратить?
Ну, пока на сегодняшний день, ну, я не знаю, баксов около 300.
Минчанка Марина закупилась больше, чем на миллион. Женщина признается, что брала самое необходимое. Але приедет еще раз, бо не набыла все.
А вот самое необходимое купили, и как-то сразу все позаканчивалось. Пасту, средства для мытья посуды. Ну и к Новому году немножко, а вышло дорого. Чек аж на миллион 100. За основной едой попозже приедем.
Еврорадио позбирала чеки каля каз. С 21 чека только 4 выбитые на сумму меньше за 150 тысяч рублей. С их 2 на 50-60 тысяч рублей. Остатние починаются от 240 тысяч и выше. А вот средний чек 400 тысяч. Топ-товаров, которые купляют меньшане у перед новогодние дни, майонез, он сустракается у полови чеков, гирлянды и мишура, цигареты, соки и куриное филе. Тамара Савич, Еврорадио. Еврорадио.
Ешьте, пейте, сябры, але, и памятайте про меру, каб не было так, як за мной сябровка и мою мать. Яна, як многие из белорусов, на кожный Новый год готовит вялізную колькасць самых розных стравов. Ну и недзе за 2 гадзіны до полночи починая их активно споживать. Так вось, один з апошніх новых гадоў яна сустрела не за столом с келихом шампанского, а сидячи у прибиральні. Это Еўразум, сябры, и у нашей дальнейшей программе подсумавальная рубрика 34 децибела от наших партнеров с 34 Магнет. Сегодня трэш выники года у трэш номинациях, придуманная нашими сябрами.
Прагне прыгодаў.
Еўрарадыё.
Человек года, подея года. Это, сябры, все банально. Але это стандартные подсумаванні, стандартные номинации, якія выдаюць розныя журналісты, не толькі журналісты, розныя фонды при канцы кожнага года. А вось наши сябры з проекту 34 Магнет придумали свои номинации. Самое нестандартное выкарыстанне будаўнічых матэрыялаў. Самое нестандартное ё-мабіль на твою хату. Як вам такое падабаецца? Что крыецца за гэтымі ганаровымі назвамі і хто паводле наших сябраў іх атрымаў, пра ўсё гэта у падсумавальнай за 2012 год рубрыцы 34 дэцыбелы.
Вы слухаете мультимедиа часопіс 34 Магнет. Раз на тыдзень мы бярэм у рукі ганаровы чырвоны сцяг наших дзядоў, каб збіць з даху шэры паўсядзённасці ледзяшы трэша. З вамі Алесь Шыла. Сёння падводзім не толькі ідэалы прафесіі, але і вынікі года. Лепшыя героі падзеі 2012-га у нашай выніковай праграме.
34 дБ.
Номінацыя «Самае нестандартнае выкарыстоўванне будаўнічых матэрыялаў». За перамогу змагаўся Алексей Хлястоў, які змайстраваў з ДСП ўласную копію і выправіў на паралельны гастрольны тур па краіне. Але ў апошні момант лідарскае знамя выхапіла з яго аслабелых на манікюраных рук сям'я Найбічаў з Брэсцкай вобласці. Яны ўжо колькі год канструююць з мантажнай пены і сілікону дыназаўраў вышынёй у некалькі метраў.
У меня муж вообще, он любит все огромное. Он меня сам художник, пишет картины. Он картины маленькие вообще не любит писать. Он большие, объемные, любит масштабы.
У их статку зараз 11 птерозавров, цинодонтов, спинозавров и інших гадин. У фургоне возить по краине. Дети из районных центров у захоплений съедают леденцы разом с палочкой. Яшчэ найбічы ажыццявілі мару дзяцінства Стывена Спілберга. Выиграли в программе «Сам сабе режиссер» музычный центр. Номинация «Ё-мабіль на твою хату». Перамога застаецца за 17-гадовым Сашам Козловым з Гародні. Увесну ён уласнаруч змайстраваў першы айчынны электрамабіль. Яго можна зарадзіць за 10 гадзін ад звычайнай розеткі. Гэта хапае на 100 кілометраў ходу. Рухавік з нямецкага станка, шкло ад «Жигулёў», прыборная панель са сметніцы.
Двигатель маломощный, низкооборотистый. Колеса тоже не скоростные. Хотелось просто посмотреть, как бы показать людям, что можно передвигаться не только на бензиновом автомобиле, на дизельном, но и вот еще есть какие-то альтернативные источники, о которых пока что все забыли.
Козломобиль! Такую мянушку дали машине яго сябры. И хоть Саша был не надто задоволены, таким назовом приляпился ён трывала. Зараз Козлоў збірае ў гаражы матацыкл. Там і рухавік у 5 разоў мацнейшы, і дызайнерская думка лётае, нібыта арол над Каларадо.
304 дэцыбелы.
Номінацыя «Клаў я на ваш лур». У Жодзіне адчыніўся музей дзіцячай металургіі. Выхаванцы садка нумар 34 з назвай «Аганёк» ходзяць на экскурсію залу, дзе плакаты «Металургам стаць хачу» і маленькія мадэлі станкоў. Дашкалятам прапануюць нават прымерыць будучую прафесію, думаючы, усё адно вырастуць, пайдуць працаваць на мясцовы камбінат. Для гэтага пашылі спецыяльную вопратку і зрабілі малыя копіі працоўных інструментаў.
Электрасварщик, лаборант, гальванік, этот крановщик, слесарь, канатчик. І он катает, наматывает эту проволоку на катушку.
Экскурсоводами працуюць выхавальнікі. Яны гавораць, асаблівы інтарэс да тэхнікі прадэманстравалі дзяўчынкі. Яны з большай ахвотай поркаюцца з пластмасавымі кранамі і развучваюць незнаёмыя тэрміны. Жаночы пол заўсёды раней выказваў інтарэс да тэхнікі, хутка яго потым губляючы. Мара заснавальнікаў музея вадзіць сюды экскурсіі з усяго горада зрэшты ажыццявілася.
304 дБ.
Номінацыя «Міліцыя з народам». У Гомельскім управленні ўнутраных справ вырашылі на пачатку 2012-га заняцца буккросінгам. Паставілі на прахадной стол, расклалі кніжкі больш за сотню і вырашылі імі абменьвацца. Прыйсці з вуліцы ўзяць было нельга, бо толькі для сваіх.
Ну, в большай степені это детективы. Агата Крісті, все собрання, вот кто-то у нас принес. Есть несколько книг по домохозяйству даже. Есть пару книг мыслей, высказывания разных людей, мыслителей.
Акцию прымеркавалі да года кнігі, і вялікага ажыятажу яна не выклікала. Бо зразумела, я казаў мой участковы, з усяго багацця сусветнай літаратуры я выбіраю крымінальны кодэкс.
304 дБ.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Гэта выніковыя 34 дэцыбелы. Мы падводзім вынікі года, і гэта намінацыя «Нашы ногі ходзяць па Парыжы». Улетку 24-гадовы інжынер Яўген Згародні махнуў на ровары праз усю Еўропу, з роднага Брэста да Брэста французскага. І гэта прамы канкурэнт галоўнага падарожніка краіны Ромы Свечнікава. Яўген застырносіў нядаўна, толькі ў мінулым годзе, і адразу ў шлях. Польша, Нямеччына, Галандія, Бельгія, Францыя. 5 краін, адна за адной. Праязджаў 150 кіламетраў за дзень, і ўсяго дней было 17. Цяпер Яўген не толькі рыхтуе наступнае трансеўрапейскае падарожжа, але і дае парады вандроўнікам-пачаткоўцам. Вучыце мовы і бярыце з сабой больш мапаў.
304 дБ.
І нарэшце намінацыя «Галоўны герой». Тут і пытанняў няма. Ксенія Дзягелька. 13-гадовая школьніца, якая на ўсю краіну прачытала забойны рэпак пра любоў да роднай вёскі і нянавісць да кароткіх юбак.
Привет, братья! Здесь і дзічаць Ксенія Дзягелька. Я люблю вас!
Больш за 1 100 000 праглядаў на Ютьюбе. Гэта больш, чым не быць Скотам Ляпісаў. У красавіку Ксюшу не запосціў толькі лайдак. Аматарскі кліп здымалі ў клубе роднага мястэчка Октябрскі. Песню яна запісала для абласнога конкурса «Лідер года ў Музыры», дзе і перамагла. Кажуць, яе аўтар грае ў панк-гурте, і рэпак быў яго жартам. Але Ксюша слова прыняла блізка да сэрца. Яе запрасілі ў Менск выступіць на конкурсе «Містер Журфак», і на гэтым, здаецца, слава скончылася. Ксюша працягвае зараз вучыцца ў школе, дзе цягне на сабе ролю выдатніка. І зноў пачала заходзіць на сваю старонку ВКонтакте. Там яе некалі закідалі абразлівымі каментамі. Перад калядамі яна там па-беларуску напісала «Усіх з надыходзячым святам». Вы слухалі 34 дБ. Увесь год з вамі быў Алеш Шыла. Развітвацца не будзем. А зараз для ўсіх прыхільнікаў Джэкі Чана няўдалыя моманты нашых праграм. Я! Ой, но! Да! Я! О! Так! О! Дзякуй за ўвагу.
Дзякуем. 304 дБ.
Дзякуем мы сябры нашым сябрам з 34 Магнет за гэты год і за гэтыя неверагодныя порцыі трэш-гумару і гэтую феерыю. Зараз на гэтым усё ў праграме «Еўразум», які правёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце здаровыя і беражыце сябе.
«Еўразум» — самая еўрапейская праграма пра Беларусь.